missionsforening til at forkynde Guds ord, og det er derfor, jeg er her i dag. Og vi skal være sammen om en tekst fra Johannes Evangeliet. Det er sådan, at der har været igennem en periode nu fokus på Johannes Evangeliet, særligt begyndelsen af Johannes Evangeliet, kapitel 1, og primært de første 18-19 vers har været et tema over et par gange. Og nu skal vi lidt videre med nogle vers, også i kapitel 1, fra vers 19 af og til 34. Vi vil rejse os i respekt for Guds ord og i Jesu navn og læse de vers. Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham: "Hvem er du?" Da bekendte han og benægtede ikke. Han bekendte: "Jeg er ikke Kristus." "Hvad er du da?" spurgte de ham. "Er du Elias?" "Det er jeg ikke," svarede han. "Er du profeten?" "Nej," svarede han. Så sagde de til ham: "Hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv?" Han svarede: "Jeg er en, der råber i ørkenen: Jævn Herrens vej, som profeten Esajas har sagt." De var udsendt af farisæerne, og de spurgte ham: "Hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten?" Johannes svarede dem: "Jeg døber med vand. Midt i blandt jer står en, som I ikke kender. Han, som kommer efter mig. Og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse." Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde: "Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er om ham, jeg har sagt: efter mig kommer der en mand, som er kommet forud for mig, for han var til før mig. Jeg kendte ham ikke. Men for at han skal åbenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døber med vand." Og Johannes vidnede: "Jeg så ånden dale ned fra himlen som en due, og den blev over ham. Jeg kendte ham ikke, men han, som har sendt mig for at døbe med vand, han sagde til mig: Det er ham, du ser ånden dale ned over og blive over, der døber med Helligånden. Jeg har set det, og jeg har aflagt det vidnesbyrd, at han er Guds søn." Amen. Vi vil bede sammen. Kære far, vi takker dig for, at du er kommet til os og gjort det klart i dit ord, at vi kendte som udgangspunkt ikke din søn. Men du har vist ham for os ved din Helligånd. Og far, vi bekender for dig, at denne verden ser med ligegyldige øjne på dig. Ser med ligegyldige øjne på din søn. Og når du ser på os, far, så ser du, hvor meget ligegyldighed vi er optaget af. Far, vi bekender for dig, at vi står i hver vores verdener. Og vi beder dig om, at du ved din ånd vil forene os. Og lad os se, at din søn gælder. Vil du komme med din ånd nu og tale det ind i vores hjerter, så vi søger svar og finder svar hos dig, som er svaret på alle ting. Amen. Jeg har en overskrift til i dag, som står heroppe: Det ligegyldige lam, dog lige gyldigt. Det vil jeg komme lidt nærmere ind på, selv sagt. Og jeg har sådan to afdelinger i dagens prædiken. Det ene er med et fokus på Jesu genkomst, på løfterne, på tidens tegn, det at være et overvågent folk. Og den anden blok handler om, hvor ligegyldig sætningen, se der er Guds lam, er for verden i dag. Og hvor lidt mening det giver for verden i dag. Det første omkring Jesu genkomst, løfterne og tidens tegn og et overvågent folk. Hvorfor det ud fra den her tekst? Det kan være svært måske sådan lige at sammenligne tidsånden i forhold til i dag og den gang, men ikke desto mindre, når man læser den her tekst, så får man et fornemmelse af, at der trods alt var en eller anden form for opvagthed i folket på Johannes Døberens tid. De forbandt tidens tegn med Guds løfter. Johannes Døberen gjorde et indtryk på folket. Så stort et indtryk, at de koblede det, der skete i tiden, med Guds ord og Guds løfter. Og de drog ud i ørkenen, og de stillede spørgsmålene. Er du den lovede Elias? Det var et folk fuldt af forventningen. Nu skulle den have skiftet. Ellers må du hjælpe mig dernede, Magnus. Har jeg slukket den? Der var den. Var det dig, eller var det mig? Det var et folk, der var fuldt af forventning. Alle tænkte i deres stille sind, om Johannes mund skulle være Kristus. Der var en forventning i folket på, at Kristus skulle komme. De kendte til løfterne i Guds ord, og de spejdede i forventning. Men de vidste ikke helt, hvad de skulle forvente. Og det, de endte med at få at se derude ved Jordanfloden, det var ikke lige det, de havde set komme. Det har fået mig til at spekulere på, om vi er et folk fuld af forventning. Er du fuld af forventning? Og hvad er det, vi egentlig forventer? Er vi som nation? Er vi som menighed? Er vi som den enkelte af os et opvagt folk, der lever i forventningen, spejder efter Jesu andet komme? Og har vi egentlig set og forstået forskellen på det første komme, som folket ved Jordanfloden spejdede efter, og hans andet komme, som er det, vi spejder efter? Har vi forstået forskellen på første og andet komme? Sagen er, at når han kommer igen, og det gør han, så kommer der ikke en, der råber, se, der er Guds lam, følg ham. For når han kommer anden gang, så kommer han som dommeren. For virkeligheden er, at denne verden går sin undergang i møde. Det er ikke klimakrisen. Det er ikke måske Østens krig mod Vesten, eller måske Vestens krig mod Østen. Det er ikke det økonomiske sammenbrud. Det er ikke pandemier og sygdom. Det er egentlig heller ikke moralsk forfald, der gør en ende på denne jord. Det er i sidste ende Gud, der holder dom. Og når han kommer igen, så ruller han den her verden sammen. Og så er det slut. Og det sker ved hans andet komme. Det er der, vi står i dag og venter. Når Gud holder dom, så er det så at sige ikke hans dom, der slår verden ihjel. Nej, når Gud holder dom, så holder han dom over en verden, der allerede er død. Og han holder sig kun tilbage, fordi vi nu lever i en nådetid. Fordi hans kærlighed er så enormt stor, at han ønsker at få alle med. Om I dog i dag ville lytte, mens der dog stadig er noget, der hedder i dag. I parallelberetningen, jeg tror det er nemmere, du skifter. I parallelberetningen omkring Johannes døberen, der døber Jesus i ørkenen, der hører vi det sådan her i Matteus evangeliet, at Johannes han siger om Jesus, at øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer frugt, hugges om og kastes i ilden. Han har sin kasteskovl i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Det her det er et billede, jeg har hentet og fundet fra noget arkeologisk forskning, udgravning, hvor man har gjort sig nogle tanker om, hvordan det egentlig har fungeret, det der med en kasteskovl og avnerne, og hvad det betyder. En tærskeplads.